Sikorrekin, euskaraz bizi eguna aipatzera goaz, martxoren 17an alegia larun batean Donostian izango den euskaraz bizi eguna, eta horretarako euskarrian euskarazeko kidea den Igone Lamarain dugu telefonoz bestalde. Egunon, Igone?
Kaixo, egunon.
Bueno, hasteko eta behin, euskaraz bizi eguna aipatu horretik, martxoren 17an alegia asteburuan Donostian izango dena aipatu horretik. Igual aipagarria, aurtengoan, bueno, nora esan, propaganda edo kanpaina berezia egin dezuela, ezta? Euskaraz bizi eguna promozionatzeko.
Bai, bueno, bide berriak ere aurkitu behar dira propaganda egiteko, eta, bueno, erabaki dugu, bueno, kartelak eta pegatinak eta erabiltzeaz gain, aproposa izan daitekela gure mezua zabaltzeko, jarri duzuen abesti horren zabalpena, interneten ziarri bilida moskeo kanpaina bat bideo batzuekin nola bizizara galdetu zutenak, eta bueno, azkenean horren erantzuna bazetorrenia euskaraz bizigaran edo ez galdetzera, bai horrelako kontu ezberdinak, eta bueno, teknologia berriak ere abilitu kanpainan zabalpena egiteko.
Horria, teknologia berriak eta gero larunbatean, bueno, kasunetan festa ospakizuna, 2012 urteko euskaraz bizi eguna, ze testu ingurutan kokatuta?
Bueno, nik ustot testu inguruan nahiko argia dela. 17an aldarrikatuko dugu euskaraz bizi nahi dugula, eta euskaraz bizitzeko bidea egiteko pres gaudela Donostian elkartuko garen guztiok eta egunaren antolaketan ibili garen guztiok. Euskal Herrian euskarazek egiten du deialdia, euskaraz bizi egunerako egin du deialdia, baina Donostiako eragile mordo batek, euskaraz bizi diren eragile mordo batek lagundu digute horretan. Eta azken zeinan, adierazin eduguna da, momentu honetan, gaztelera eta frantsesak jarraitzen dutela hizkuntza nagusiak izaten Euskal Herrian, eta hori ez dela posible, hori irauli beharra badagoela, eta euskaraz bizi nahi badugu, bide hori egin behar dugula. Azken finean.
Hor, kanpora begiratu zakegu, baina pentsatzen barrura ere begiratu beharko egula, ez aldaketa gure barrutik hasten delako, eta hor badago euskaraz bizi egunerako deialdian oso esaldi adierazgarri bat, ez da, 7 euskaldun gehi erdaldun bat, berdin 8 erdaldun, ekuazio horrekin apurtu behar dago?
Bai, gu eskubidea daukagu nahi dugun guztia aldarrikatu behar dugu euskarari lehentasuna emango dion legea, aldarrikatu behar dugu bertatik eta bertara bidea egiteko edo bidea lagugarri izango den hizkuntza politika. Baina argi dago euskaldunok asko daukagula egiteko. Eta euskaldunon jarrera bestelakoa izango balitz, euskaldunon jarrera arrotasunez egingo bagenduk, euskaldunok arro izango baginak eta erakiko bagenduk, bueno, euskaraz bizi nahi dut, eta nik ere nire egunerokotasunean euskarari lehentasuna emango diot, eta gainera arrotasunez egingo dut autori. Euskalduna gara eta hortaz arro gomiar gara, lako azken finean Euskal Herrian bizi bagara nik uste guri badagokigula ganoraz bizitzea eta aldarrikatzea badagokigu inungo zalantzari gabe, baina bidea egitea ere, eta bidea egiteko euskaraz bizitzeko autu egin behar dugu. Hori argi dago, eta ekuazio horrekin amaitu beharra badaukagu gu eredu izan behar garela. Inori ezer eskatu horretik gu eredu izan behar gara. Eta gainera, denok jarrera hori ukiko bagen duke edo, denok erabaki hori hartuko bagen euskaraz bizitziana, eta egunerokuan lentasuna horrean nik uste dut kriston arrera opaso mango gendukela, eta gainera bidean lagungarri izango litzatekela, eta izango gineke izan nahi dugunaren eredu gainera.
Edo zen kasutan, egia da ere gaur egun behintzat Euskal Herriko instituzio ia guziek ez dutela gehiegi laguntzen, ez da, bide horretan, zer irakurketaite duzue, zentzu horretan?
Bai, argi dago momentu honetan instituzio orokorrek ez dutela euskaraz bizitzea dorri euskalduna helburu batzuk badute bizidun elebitasun faltzu horretan jarraitzeko helburua, eta beste batzuk jarraitzen dute gaztelerari eta frantsesari nagusitasuna eta lehentasuna ematen. Egia da, gure erabaki guztien aurretik edo gure erabaki guztien gainetik badaudela Espainiako eta Frantziako konstituzioak, eta konstituzio hori diote gaztelera bere lurrere mon eta frantsesa berean hizkuntza nagusiak izan behar direla. Argi dago hori gainditu beharra badaukagula, eta bertatik eta bertara, ez, guke erabaki behar dugula bidia, eta guke hartu behar ditugula neurriak, eta euskaraz bizitzeko bidea egin behar dugula. Baina ala eta guztiz be, bertan Euskal Herrian, bertako Euskal Herriko instituzioek ez dute laguntzen bide hori egiten, ez diote euskarari lehentasuna ematen. Asimilazio prozesua bizi izan dugula esaten dugu, baina asimilazio prozesu porreki jarraitzen dute eta dituzten tresnak erabiltzen dituzte. Euren neurrietan euskararen lehentasuna ez diote emoten, betik gaztelera eta frantsesa dira nagusiak eta horrekin ba, apurtu biharra badaukagu edo horren aurrean bueno, ba, Googlean handia egiteko badaukagu ere.
Alare argi dago jende asko lan horretan murgilduta dagoela buru berarri, euskararen euskaratzeko jendea, baita beste jende asko ere. Eta egone, ikusgarria da biste izo bat ematea zeuen weborrian, euskararen euskaraz.rg weborrian, euskaraz bizi egunera begira, zenbateko auzolan abiltzen den, eza? Zenbateko jendea ba, eragiten duen larun batekoa ondo atera dadin?
Bai, bueno, hor badago, gure webgunean badago egunari eta arratzaldeko manifestazioari atxikimendua emateko aukera, baina hortaz gain, nik azpimarratu nahi dut lehen ere esan du, baina eragile mordo batek lagunduko dute eta parte hartuko dute egunean, eta hori horrek argi lagatzen du, Euskal Herrian bizigaren lekuan bizita, euskaraz bizitzeko aukerak baditugula. Inguruak larregi laguntzen ez badu ere, eta denok elkarlanean, ba, horrelako egun bate antolatu albadugu, ba, egunerokoan kriston pausuak eta urratsak eman alditugula, ezta? Euskaraz bizitzean aldeko auto hori egina, eta euskarari lentasun emonez egunerokoan, eta gero auzolan aipatu duzu, eta bai, oso importantea dago, eta egun hontan oso oso argi gelditzuko da, ze part hartuko du jende askok, jende asko etorriko dare egunera, eta denon artian egingo dugu euskaraz bizi eguna, eta ondoren denon artian jarraitzuko dugu bide hori egiten.
Edozen kasutan, pixate, gaitik aldenduz gero bueltatuko gara euskaraz bizigunera, baina badaude hor zutae batzuk ez da euskararen normalkuntzean laguntzen dutenak, adibidez komunikazioa logikoki edabideak, eta horrien konta ere tematzen dira, ez da, adibidez Nafarroko kasua oso adierazgarria da, nola euskaldun, edabide euskaldunak pixkanaka, Nafar gobernua ito nahian da bilen.
Bai, horrek argi lagatzen dago, hizkuntza politika orokor baten atzian ze diskutatzen den. Euskarazko dabideari inungo laguntzarik, euskarazko dabideak ez dute inungo laguntzari jasotzen, eta aldiz beste guztie, bai, irratien lizentziak banatzeko orduan, kuotetan eta be, argi gelditze jaku zein den euren politika. Eta argi dago, komunitate sendo bat, euskal komunitate sendo bat, eraiki nahi badugu, ba, komunikabide euskaldunak ezinbestekoa dira, lagure arteko komunikazioa euskarako esan behar da, eta euskaratik egin behar da hori ere, eta horretarako edabide euskaldunak behar ditugu inungo zalantzari gabe, ze horrek kriston bultzada emango dio euskal komunitateari. Emango dio euskal komunitateari kriston bultzada, euskaraz komunikatzeaz gain, edo albisteak euskaraz edatzeaz gain, euskararen ikuspegitik egiten dutelako ere, eta hori da ezinbestekoa.
Eta orain bai Gipuzkoako hiriburura itzuli ze bueltatuta kasualitatez edo arrazoi zehatz batengatik aukeratu duzue aurtengo euskaraz bizieguna Donostin ospatzea?
Bai, bueno, kasualitatea da izan. Igazko txaian, oindela urtebete pasatxo, berton sasi guztien gainetik euskaldun eta burujabe manifestazioan ginen nuen, manifestazio hori egiteko laguntza asko jaso genuen, atxikimendu mordua Donostiatik bertatik, eta iruditu zitzaigun dinamika horri jarraipen bat emun behar geniola, eta euskaraz biziguna bertan antolatzia aproposa izango litzakela. Horrela erakutsiko dugu, hiriburu batean ere euskaraz bizitzeko aukera badaudela, eta bidea, eta euskaraz bizi den jende mordoba badagoela, eta bidea egiteko presa daudela, baina bada, bueno, igaz hasitako dinamikari jarraipena nahi diogu eman, eta erakutsi, bueno, askotan entzun izan dugu euskara Donostia dela, euskararen Donostia, euskararen hiriburua, eta bueno, ba, hori erakutsi dugu, zer nahi da horrek esan. Ba, hiriburuan eta herria hundietan ere, bidea egin behar dugula, euskaraz bizi gaitezkela, euskaraz bizitzeko pausoak emango ditugula guztio batera, eta igazko, ba, sasi guztien gainetik euskaldun eta burujabe manifestazioari ba, jarraipena emateko moduan gaudela.
Eta kontaigu zuzen da egitaragua, euskaraz bizi eguneko egitaragua asteburukoa?
Bai, denetik dago, goizian goizetik porrotx paiazo etorriko da bomberenea txarangarekin eta horrek txupinaz amango dut, eta gero kaletik ziarri biliko dira. Donostiako aldezarreko kaletatik musika, dantzariak, musika mota ezberdinak, trikitilariak, albokalariak, denetik ibiliko da Donostiako trikizikloa musikarekin, auzo ezberdinetako trikitilari eskoletakoak etorriko dira ere, bitartean San Telmo aretuan, goizeko 10:30etatik 12 bitarte hizkuntza jokabideen inguruko tailerra egongo da, esaten esan dugu lehen ere, ba, guk gure jarrera aldatu behar dugula, jarrera aldaketa behar dugula, eta horretarako tresna batzuk, ba, beharrezkoa dira, ba, bueno, ba, taller hori antolatu dugu, ba, abia puntu moduan. Eta ondoren Santelmoaretoan bertan, ba, hizkuntza jokabidei lotutako, ba, bakarrizketa saiotxo bat egongo da, ere, Baskalia egongo da Trinitate plazan, goizian ziar puzgarriak eta aurrendako tailerrak eta horrelako kontuak egongo dira, arratzaldean musikarekin jarraitzuko dugu noski, zeiterrietan bulebarretik Euskalduna naiz eta arro nago manifestazioa egingo dugu, manifestazio koloretsua, Euskalduna izatea zarro gauden guztiok parte hartuko dugu eta gure arrotasuna nahi dugu moduan erakutsiko dugu, ondoren herri dantzak egongo dira berriz ere, egunari amaiera moteko kontzertuak, bueno, danetik egongo da.
Bai, danetik, eta amaitzeko egone pentsatzeet, bai. Gaur osteguna izan da, honen guztiaren bezperatan topera ibiliko zaretela, za?
Bai, topera gabiltza, baina oso oso gustora, ez? Erantzuna oso ona izaten ari da, atxikimendu mordua jaso ditugu eta jende asko gerturatu da gurean laguntzeko prestaia dagoela esateko, eta bai, bon, topera gabiltza, baina aldi berian gustora, orduan, topera eta gustora baldin bagabiz, ba, gaizki bez.
Hori da, ba, bai honen amarain segiola, lan asko egiten, eskerrik asko gaurkoan hemen Kale Gorrian segioan izatagatik, larun bateko guztiak kontatzagatik, eta animo asko, mi esker.
Mila esker zuri, bai.